Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderd hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Fillon dërgimi armëve bërthamore ruse në Bielorusi. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko tha se ka filluar puna për dërgimin e armëve bërthamore taktike ruse në Bielorusi. Sipas televizionit Al Jazeera të lajmeve, presidenti i Bielorusis njoftoi fillimin e transferimit të armëve bërthamore taktike ruse në vendin e tij. Këtë deklaratë u bën disa orë pasi ministrat e mbrojtjes të Rusisë dhe Bielorusisë të njëjtën në shkruan një dokument për vendosjen e armëve bërthamore taktike ruse në Bielorusi. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha se vendimi për transferimin e këtyre armëve ishte marrë pas asaj që ai e quajti tensionin në rritje në kufijtë e Rusisë. Ministri i mbrojtjes i Bielorusisë Viktor Hrenin gjithashtu bëri të ditur se në menashkrimin e këtij dokumenti u bë mundur mundësia e vendosjes së raketës Iskander-M dhe sistemit S-400 në territorin e Bielorusisë. Më sa do të lidh më tej ushtrinë ruse dhe bieloruse, pasi Rusia kërkon një aleancë më të ngushtë me Minskun, gjë që disa e parashikojnë se do të çojë në humbjen e suverenitetit të Bielorusisë. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha se të dy vendet do të kërkojnë mënyra të tjera për të integruar ushtrinë e tyre. Rusia dhe Bielorusia, të cilët kanë pikpamje shumë të afërta për luftën në Ukrainë, në fillim të këtij viti rënë dakord për të vendosur një pjesë të arsenalit taktik bërthamor të Moskës në Bielorusi. Presidenti rus Vladimir Putin në mars paralajmëroi se Rusia do të vendosë armë taktike bërthamore në Bielorusi. Ai ka paralajmëruar Aleancën Atlantike të Veriut NATO për pasojat e mbështetjes së saj ushtarake për Ukrainën dhe ka shtuar se kjo është duke nxitur një përplasje me Perëndimin. Presidenti i Rusisë më parë se Më parë kishte kërcënuar se në rast të zgjerimit të mëtejshëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ky vend do të vendosë armët e tij ushtarake në kufin e vendeve anëtare të këtij pakti ushtarak. Aleksandr Lukashenko, presidenti i Bielorusisë, ka ngritur prej kosh çështjen e vendosjes së armëve bërthamore në Bielorusi, të cilat sipas tij janë taktike. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, vendosjen e armëve bërthamore ruse në Bielorusi e përshkruaj si një gjë normale dhe tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej vitesh kanë vendosur armët dhe sistemet e saj bërthamore në territorin e aleatëve të tyre. Presidenti i Rusisë tha: "Nuk ka asgjë të pazakontë këtu. Për dekadat të tëra, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur gjithashtu shumë nga armët e tyre taktike bërthamore në bazat e aleatëve të saj në të gjithë Evropën. Ne e bëjmë këtë pa shkelur detyrimet tona dhe pa shkelur detyrimet ndërkombëtare në lidhje me mos përhapjen e armëve bërthamore." Njoftimi i Rusisë u prit me një reagim negativ nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatët e saj. Me gjithë reagimet negative të vendeve perëndimore, Aleksandr Lukashenko, president i Bielorusisë dhe zyrtarë të tjerë bielorus, duke mbështetur vendosjen e armëve taktike bërthamore të Rusisë, deklaruan se këto armë do të mbrojnë Bielorusinë nga kërcënimet perëndimore. Që nga fundi i vitit të kaluar, stërvitjet e përbashkëta ushtarake dhe vizitat e zyrtarëve të lartë rusë në Bielorusi kanë nxitur spekulimet se Bielorusia mund t'i bashkohet zyrtarisht fushatës ushtarake të Rusisë kundër Ukrainës. Megjithatë, Lukashenko, presidenti i Bielorusisë, ka mohuar vazhdimisht një gjë të tillë, por tha se Bielorusia do t'i përgjigjë çdo sulmi në territorin e saj ose përpjekjeve për të krijuar trazira atje. Amir Abdullahian kërkoi të forcohet sa më shumë bashkëpunimi bankar ndërmjet Iranit dhe Irakut. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Irakut, bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit bankar mes dy vendeve. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut, Fuad Hussein, në një telefonat diskutuan gjendjen e fundit të marrëdhënieve mes tyre. Në këtë bisedë telefonike u theksua zbatimi i marrëveshjes së sigurisë të nënshkruar mes dy vendeve. Nevoja për forcimin e linjave të transportimit të gazit nga Irani në Irak dhe bashkëpunimi rajonal ishin temat e tjera të diskutuara nga ministrat e jashtëm të dy vendeve. Në këtë bisedë telefonike, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu shprehu mirënjohjen e tij për mundësinë financiare dhe bankare lidhur me pelegrinazhin e pelegrinëve iranian nga fondi kreditor i Republikës Islamike të Iranit në emër të Irakut dhe kërkoi të forcohet sa më shumë që është mundur bashkëpunimi bankar. Marrëveshja mes qeverisë Biden dhe republikanëve për rritjen e tavanit të borxhit të qeverisë. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kryetari i Dhomës së Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë afër një marrëveshje dyvjeçare për të rritur tavanin e borxhit të qeverisë federale. Çështja e rritjes së kufirit të borxhit amerikan prej 31.400 miliardë dollarësh është çështja më e rëndësishme ekonomike në botë, sepse nëse kjo çështje nuk miratohet, ekonomia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe botës do të jetë në rrezik recesioni. Megjithatë, meqense dhoma e përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është në duart e republikanëve, administrata demokrate e Bidenit ka një detyrë të vështirë për të fituar mbështetjen e partisë rivale. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, presidenti amerikan Joe Biden dhe kryetari i Dhomës së Përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës Kevin McCarthy janë afër arritjes së një marrëveshje dyvjeçare për të rritur tavanin e borxhit të qeverisë. Në këtë marrëveshje, e cila ende nuk është finalizuar, parashikohet të rriten shpenzimet në fushën ushtarake dhe të pensionistëve ushtarak, por për çështjet e tjera civile shuma e shpenzimeve të qeverisë do të mbetet e njëjtë dhe për këtë vit. Shtëpi e bardhë, e cila po shqyrton të rritin e taksave për të pasurit, duke punësuar inspektorët të Timor, për momentin është tërhequr nga ky vendim. Dallimet e administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden dhe përfaqësuese republikan tani ndryshojnë në vetëm 70 miliard dollar, ndërsa marrveshja përfundimtare për rritjen e tavanit të borxhit arrin në 1 trilion dollar. Republikanët duan të reduktojnë shpenzimet e qeverisë federale, veçanërisht në fushat sociale. Në të kundër, demokratët kërkojnë të rrisin taksa për të pasojë për të financuar programet e tyre, të cilat republikanët i shohin si shkaktar të largimit të kapitalit nga vendi. Amerika sanksionon liderin e grupit rus Wagner duke akuzuar Rusin për përdorimin e malit për të transferuar armë tek forcat e saj në Ukrainë. Shtetet Bashkuara të Amerikës sanksionuan Ivan Maslov, udhëheqësin e grupit Wagner në këtë vend të Afrikës Perëndimore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Shtetet Bashkuara të Amerikës ta intenton sanksionuar liderin lokal të grupit rus Wagner në Mali. Washingtoni ka pretenduar se ka indikacione se Kremlini përpiqet të përdorë këtë vend të vendosur në Afrikën Perëndimore si një stacion për të dërguar armë për forcat ruse në Ukrainë. Sanksionet e Ministrisë së Thesarit synojnë Ivan Maslov, një zyrtar lokal i grupit Wagner. Në deklaratën e saj të njëjtën, Thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vuri në dukje detajet e paqarta se zyrtari lokal i grupit Wagner përpiqet të blinde mina, dronë dhe sisteme të tjera armësh nga furnizuesit e huaj për t'ia dorëzuar forcat ruse në Ukrainë. Grupi Wagner është një kompani private ushtarake që operon në emër dhe qeverisë, në emër të ushtrisë dhe qeverisë ruse, por Rusia ka mohuar zyrtarisht çdo lidhje me grupin Wagner dhe deklaroi se Wagner është një organizatë private që vepron në mënyrë të pavarur nga qeveria. Vendet perëndimore kanë shprehur shqetësim për grupin Wagner dhe aktivitetet e tij, veçanërisht për ndërhyrjet e supozuara në punët e vendeve të tjera. Prandaj disa vende perëndimore kanë vendosur sanksione kundër këtij grupi dhe liderëve të tij dhe i kanë akuzuar ata për shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut. Jerevani dhe Bakuja janë dakord të njohin integritetin territorial të njëri tjetrit. Në takimin tre palësh, presidentet e Rusisë, Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit në Moskë janë dakord që Jerevani dhe Bakuja të njohin integritetin territorial të njëri tjetrit. Agjencia e lajmeve Azertaç raportoi. Në këtë takim, i cili u organizua nga presidenti rus Vladimir Putin dhe ku në të morën pjesë presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe kryeministri armen Nikola Pashinyan, palët njoftuan ecurinë e negociatave për arritjen e paqes. Edhe kryeministri armen Nikola Pashinyan në këtë takim tha: Armenia dhe Azerbajxhani kanë arritur një marrëveshje për njohje reciproke të integritetit territorial të njëri tjetrit dhe ne po bëjmë përparim të mirë drejt normalizimit të marrëdhënieve dypalësh. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev gjithashtu në këtë takim tha: duke patur parasysh që Armenia njeh Karabakun si pjesë të Azerbajxhanit, është e mundur të arrijë një marrëveshje paqe midis Bakus dhe Jerevanit. Aliyev shtoi: ekzistoi mundësi serioze për normalizimin e marrëdhënieve midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, bazuar në njohjen reciproke të integritetit territorial dhe suverenitetit. Mesazhurimi nga Hamasi dhe Xhihadi Islamik mirasën e përfitorit të disfatës së Izraelit në jug të Libanit. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas dhe Xhihadi Islamik palestinez uruan Libanin për përfitorin e disfatës së regjimit sionist në jug të Libanit. Lëvizja palestineze Xhihadi Islamik uroi Libanin dhe lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah për ditën e rezistencës dhe çlirimit libanez, e cila organizohet me 25 maj të çdo viti dhe theksohet se në atë datë rezistenca në Liban arriti një fitore vendimtare ndaj Izraelit. Sipas Palestine Today, në një deklaratë përshtypte ente kjo lëvizje e konsiderohet si një rast madhështor për vitorin e çlirimit të jugut të Libanit dhe të humbjes së regjimit pushtues, dhe shtoi se kjo ditë në të gjitha vitet pas këtij çlirimi ka qenë frymëzim dhe krenari për umetin islam. në fund duke mbështetur rezistencën e Libanit kundër armikut të përbashkët ke lëvizje të kësaj. Ne do të vazhdojmë të luftojmë me vendosmëri dhe nuk do të kursejmë asnjë përpjekje për të forcuar rezistencën dhe për të zhvilluar mjetet e saj në të gjitha fushat. Lidhur me këtë, edhe lëvizja e rezistencës islame e Palestinës Hamas uroi për vjetorin e disfatës së regjimit pushtues të Izraelit në jug të Libanit. Dhe theksoj se ke fitore e madhe u arrit se rezultat i goditjeve të forta që rezistenca i dha okupatorit. Tani historia e konfliktit me armikun dhe rrjedha ka forsuar fuqinë e rezistencës për të frenuar armikun. Duke theksuar se regjimi sionist i cili u formua në bazë të politikës së vrasjeve dhe krimit, ku në kombeve arabe dhe islame rrasi rezultat i goditjeve të rezistencës kërpishtojnë rezistenca në Liban, në këtë fitore të madhe piktore pamjet më të mahnitshme të eposit dhe heroizmit. Parlamentimi i UNICEF për kësënimin e jetës e 6 milion fëmijëve jemenas. Pas 9 viteve të blokadës mizore të Jemenit, organizata kombeve të bashkuar parlamentuan edhe njëherë për kësënimin e jetës, së miliona fëmijëve jemenas që janë në rrezik të urisë dhe vdekjes dhe bëri thirrje për ndihmën e menjëhershme të komunitetit ndërkombëtar për të shfrytuar jetën e tyre. Sipas agjencisë së LMMR, organizata e kombeve të bashkuar edhe njëherë falemuron për kërcënimin e jetës së miliona fëmijëve jemenas, të cilët janë në rrezik për shkak të urisë. Kjo kërcënon jetën e tyre me vdekje. Falemrimi vjen pas 9 viteve të rrethimit të pamëshirshëm të Jemenit. Organizata e kombeve të bashkuar bëri thirrje për ndihmë të menjëhershme humanitare nga komuniteti ndërkombëtar për të shpëtuar jetën e këtyre fëmijëve. Fondi i organizatës së kombeve për të bashkuar për fëmijët, UNICEF njoftoi se rreth 6 milion fëmijë në Jemen janë vetëm një hap largurisë dhe kanë nevojë për mbështetje të menjëhershme. Organizata botërore vuri në dukje se ka ardhur koha për të theksuar angazhimin me partnerët evropian për të ofruar ndihmë dhe mbështetje që shpëtojnë jetë. UNICEF, fondi i kombeve të bashkuar për fëmijën, në fillim të këtë viti njoftoi nevojën e tij për rreth 450 milion dollar për të vazhduar ofrimin e ndihmës humanitare për fëmijët në Jemen. Sipas një rasti të UNICEF-it të publikuar në fund të mars, më shumë se 11 milion fëmijë në Jemen kanë nevojë për ndihmë humanitare. Programi botëror i ushqimit të dielën njoftoi për një nevojë urgjente për 80 milion dollar për të vazhduar ofrimin e ndihmave ushqimore për jetën e fëmijëve jemenas. Blokada toksore ajrore dhe dëtare Jemeni filloi me praninë e luftanieve të Arabisë Saudite në ujërat e Jemenit në vitin 2015 dhe pas sulmit ushtarak saudit ndaj këtij vendi. Kësaj blokade në tetor 2016 i është bashkuar edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rasti i Hamindori është rasti më i rëndësishëm se kësënimi i Sisit Suedes. Suedia ka pasur numrin më të madh të qytetarëve evropianë në mesin e anëtarëve të grupit terrorist Takfiri Sisis, të cilët pas kthimit në vendin e tyre jetojnë pa gjyqje apo ndëshkim, duke se për Suedin ndjekje e projektit amerikan të ndjekjes penale. Të shtetës ve Jernjan ka një prioritet më të lartë se sa sigurimin në vëndin e vetë. Në muajt e fundi, për të gjithë një emrë shumë është dëgjuar shumë shpesh. Hamindori, një shtetës Jernjan të cilin hipokritët e mek e kanë të rejqëzvarë në strofkën e uqërve dhe këtë herë via dhe halka shkatërimit të tyre arriti në Suedi. Një vend në Evropën veriore dhe në gëdishën Skandinavi, cili në 20 vitet e fundit e historisë e Irane ka pritur gjithmonë. Figurat kryesore të mujahideve dhe separatistëve kurdë arab, në 3 vitet e fundit zhvillimi gjyqi politik. Lidhur me një shtetës iranian ka bërë që emri Suedis të bëhet më popullor në Iran. Hipokrita e grupit terrorisme gjithmonë, ndërrojnë për hakmarje për shkak të disfatës në Bad dhe Hanin. Edhe nëse janë të poshtëruar dhe dërmuar, ata vetëm për shkak të inatit të tyre dhe dëshirës për hakmarrje për vitesh, ka rënuar jetën e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e programeve Shtat yjet, që në terminologjinë e letërsisë të artit persian quhet Haftorang. Në këtë edicion të programit tonë do të flasim për meloditë e muzikës Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen dastgah, dhe do të dëgjojmë pjesë nga meloditë e bukura të muzikës Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Muzika është pjesë e pandashme e jetës, natyrës dhe ndërgjegjes arbitrare të njerëzit. Elementët konstruktiv të muzikës që nga fillimi i krijimit të njerëzit e deri më tani kanë pasur një prani të vazhdueshme në natyrën, ekzistencën dhe në trupat qiellor dhe trurit të menduarit të njerëzit i manifeston përsëri këto element në formën e kombinuar artistike dhe me një gjuhë speciale. Njohja e pare njeriut me muzikën ka ndodhur në përmjet zërave që dëgjohen në natyrë, si që është zëri ose oshëtima e erës, tingujt e zogjve, bubulima e murmuritjes dhe vetëtimës e të tjerë. Më pas njeriu ka përdorur laringun për të prodhuar tingujt dhe melodit muzikore që ninullat e nënave për fëmijët e tyre konsiderohen një prej melodive më të bukura muzikore. Njeriu më vonë filloi që të përpiqet të krijoj dhe të ndërtoj instrumente dhe vegla muzikore, dhe duke krijuar vrima në gypa të veçantë, ai krijoi tinguj dhe melodi të bukura, dhe në vazhdim ai zbuloi kapacitetin për intensifikimin e zërit në një tas të zbrazët, dhe duke e lidhur telin ta dridh atë dhe gradualisht e përkryu dhe plotsoi veglat muzikore. Në përgjithësi, muzika e botës së civilizuar ka shënuar zhvillime të shumta në fusha të ndryshme dhe në çdo periudhë. Artistët e shquar dhe të talentuar kanë krijuar vepra të pavdekshme dhe të paharrueshme të cilat i adhuruan njerëzimit. Llojet e muzikës iraniane, siç është muzika maghami, muzika radif, muzika dhe melodia dhe muzika folklorike, të gjitha përkrah njëra tjetrës e përbëjnë muzikën kombëtare të Iranit. Ne në këtë edicion do të flasim për meloditë e muzikës e Iranit me një gjuhë sa më të thjeshtë, dhe do të njihemi edhe me lloje të ndryshme të melodive të dastgohëve të muzikës iraniane. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga veprat e artistit Keivan Saket, të titulluar Vallëzimi Gilek. Dëgjuam muzikën e bukur Vallëzimi Gilek nga veprat e Keivan Saket. Ndoshta mund të shtrohet kjo pyetje për juve se çfarë do të thotë melodia dastgah në muzikën iraniane. Nëse dëshirojmë që me një gjuhë shumë të thjeshtë ta përkufizojmë termin dastgah dhe ta prezantojmë atë për ju, duhet të themi se çdo melodi dastgah përbëhet nga një numër i notave të cilat radhiten njëra pas tjetrës sipas një renditje të caktuar. Notat që në persisht quhen gushe, në të vërtet janë melodi të shkurtra të cilat ju i dëgjoni në një instrument dhe në një këngë ose në rënjen vetëm një herë të një instrumenti. Një vargje notave gushe për krah njëra tjetrës përbëjnë strukturën e një dastgah melodie. Fjala dastgah, sipas të gjitha gjasave, ka filluar të përdoret në mas të gjerë që nga periudha e dinastisë Kaxaride, në vitet 1796 dhe 1925 në muzikën iraniane. Kjo fjalë në realitet është bërë zëvendësimi fjalës megam, e cila, deri në këtë periudhë, formonte strukturën e muzikës së Iranit. Në kohën e sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kaxharide, i kushtoi vëmendje veçantë muzikës iraniane. Gjatë kësaj periudhe, melodit iraniane, që deri atëherë quheshin megam, tani u rikonstruktuan dhe u përsaktuan me titullin dastgah, dhe vetëm dastgahet ndahen në pjesë më të vogla që secila prej tyre mund të mësohet të nxënësve, dhe këto pjesë më të vogla quhen me termin radif. Vetë fjala dastgah është formuar nga dy fjalë, dast dhe gah. Në muzikën e lashtë iraniane, fjala gah e ka kuptimin e një perdeje të instrumentit, ose lidhje siç është tasta e kitarës, kështu që fjala dastgah do të thot mënyra se si duhet të vendosen gishtërin të mbi tastierën e instrumentit që në secilin megam ose dastgah ka formën e vetë të veçantë. Na ndiqni në vazhdim që të njiheni me lloje të ndryshme të dastgohëve të Iranit. Shumica e burimeve bashkohore besojnë se në muzikën iraniane ekzistojnë 7 dastgah dhe përveç kësaj ata paraqesin edhe 5 tinguj të tjerë që secila prej tyre është nëndega e njërës prej këtyre 7 dastgahve. Këto dastgah quhen me emrat Homayun, Mahur, Shur, Segah, Chahargah, Rastpanchgah dhe Nava. Në mesin e dastgahve iranian, dastgahi me emrin Shur është më i madh nga të gjithë të tjerët. Secili prej dastgove të muzikës iraniane ka edhe tinguj dytësor ose të dorës së dytë, mirëpo dastgohi Shur përdor tingujt dytësor, ka edhe disa tinguj shtesë, që secili prej tyre është i pavarur në vetvete. Prej këtyre tingujve mund të përmendet Abu Ata, Bayat e Turk, Afshari dhe Dashti. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga Mohamed Ali Reza Lotfi në dastgohin Shur. Një prej dastgove më të vjetër të muzikës iraniane është dastgohi me emrin Segah. Ky dastgoh më tepër është i pranishëm dhe përdoret për të shprehur ndjenjën e pikëllimit dhe mërzisë në të cilën ekziston edhe shpresa. Tingujt e dastgohit Segah janë shumë pikëllues dhe shoqërohen me ndjenjën e mërzisë dhe kanë në vetvete nota gushe të caktuara, që më të rëndësishmet prej tyre janë gushe zabol, gushe muje, gushe kereshme, Gusheje Hesar, Gusheje Maglub dhe Gusheje Mohalef. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore në dastgohin Segah, që është vepër e artistit Asadollah Malek. Dastgohi i katërt i muzikës tradicionale iraniane quhet me emrin Dastgohe Chahargah. Ky dastgoh është special për ata që zgjojnë herët në agim dhe kryesisht i përket agimit të mëngjezit. Duke dëgjuar muzikën e realizuar në dastgohun Chahargah, do të largohet nga ju ndjenja e përtatësisë, e mungesës së durimit dhe ju përgatiteni për të filluar jetën dhe punën e një dite të re. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën e bukur muzikore me titull Përshëndetja e mëngjesit, që është një nga veprat e Hasan Kasai. Mjeshtri Hasan Kasai, në lidhje me mënyrën e krijimit të kësaj pjese muzikore, ka thënë: "Në qytetin e Isfahanit dhe në një prej vendkalimeve, ishte një burr i zakonshëm i cili respektohej nga të gjithë. Çdo herë kur dikush e përshëndeste atë, ai me një ritëm të veçantë ja kthente "Selam aleikum" dhe përsëritja e vazhdueshme dhe një pasnjëshme e kësaj përshëndetje të tij krijonte një melodi të veçantë. Kjo u bë shkak që mjeshtri i madh Hasan Kasai të inspirohej për të krijuar pjesën e bukur muzikore të njohur me titullin "Përshëndetja e mëngjesit". Tani është rradha që të prezantojmë dasgohun e njohur me emrin Homayun. Dastgohi Homayun është një prej dastgohëve të muzikës iraniane, i cili është shumë i preferuar në mesin e iranianëve dhe në kulturën iraniane ka një pozitë të veçantë. Në muzikën e sporteve klasike dhe atë tradicional, gjithashtu përdoret dastgohu muzikor Homayun, dhe kjo është një prej karakteristikave shumë të veçanta të dastgohit Homayun. Tingujt ose melodite njohura me emrin Avaze Shushtari dhe Avaze Bejate Esfani janë nëndegët dhe prej notave shtesë të dastgohit të Homayun. Mjeshtrit e mëdhenj të muzikës iraniane besojnë se ky dastgoh shpreh vazhdimin e jetës, shpreh unitetin, dashurin, të dashuruarin dhe atë që dashurohet, se shmërin e Zotit dhe pikërisht për shkak të saj ndjenje të bukur të dastgohit Homayun, këtë dastgoh e quajnë dastgohit të dashuruarve, për arsye se ky dastgoh përmban edhe një lloj mërzie enigmatike dhe një pasion të veçantë. Në të vërtetë, muzika e dastgohut Homayun është shumë pikëlluese, por dhe shumë madhështore. Ky dastgoh ka shumë nota, gushe të ndryshme, që nota e quajtur bidad paraqet kulmin e këtij dastgohu. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore nga ky dastgoh me notën bidad dhe me mjeshtërinë Alireza Eftehari. Miq të nderuar, këtu arritëm në fund të emisionit të dytë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Gjatë vizitës sonë në provincën Busher, ne shkuam në qendrën e kësaj krahine, përkatësisht në qytetin e Busherit. Lutemi të qëndroni me ne. Miq, pas vizitës në provincën e Hormuzganit, vazhduam udhëtimin përgjatë vijës jugore bregdetare të Iranit dhe arritëm në provincën Busher. Provinca ka më shumë se 600 kilometra kufi në gjirin persik dhe ka një rëndësi të konsiderueshme strategjike dhe ekonomike. Busheri, ky qytet detar me gjirin dhe qendra të kësaj krahine, është një nga qytetet kryesore port përgjatë brigjeve të kaltra të gjirit persik. Ky qytet ka një histori të gjatë dhe jeta e tij nis që nga epoka sasanite. Plazhet e bukura, monumentet e shquara historike, pemët e mëdha, ushqimi i shijshëm, mikpritja dhe njerëzit dashamirës e ka bërë këtë rajon një nga qytetet më spektakolare në jug të Iranit. Shumica e njerëzve në këtë qytet flasin persisht me një dialekt lokal. Ndërtimi i qytetit Busher i përket kohës së sasanit Ardeshir dhe emri i tij original njihet si Ram Ardeshir. Gjatë mbërritjes së Arianëve dhe të Akamenidëve, ka vepra të tilla si varre dhe ndërtesa sasanite që janë dëshmi të lashta të historisë së civilizimit në këtë zonë. Busheri, i njohur më parë si Rishar, Bandar Taheri dhe Siraf, u zhvillua dhe lulzoi rreth 150 vite më parë
Në kohën kur Nader Shah kishte për qëllim të infiltronte në ujrat e lira dhe rajonet jugore të Iranit të Karim Khanzandit, Busheri u bë aq i rëndësishëm sa që u bë një konkurent i fort në portin e Basras. Në kulmin e tij, ky port ishte një nga qendrat kryesore të tregtisë në Gjirin Persik dhe tregtarët e Busherit ishin përgjegjës për pjesën e madhe të tregtisë në Gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Busheri gjithashtu ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rëndësisë së tij strategjike. Për këtë, ai u sulmua nga britanikët gjatë periudhës së Kaxharitëve, por me përpjekjet dhe rezistencën e njerëzve patriot si heroi Ali Delvari dhe njerëzve të devotshëm të rajonit, ai fitoi kundër kolonializmit. Në periudhën bashkohore, për shkak të kërkimit të naftës dhe ndërtimit të rafinerive të ndryshme, ai u bë një qendër edhe më e rëndësishme. Porti Busherit po lulzon për shkak të faktorëve të tillë si peshkimi, ekzistenca e termocentraleve bërthamor, industri të ndryshme si nafta, gazi dhe petrokimia, ndërtimi anijeve dhe eksportet. Aktualisht Busheri është një qytet i zhvilluar dhe i modernizuar me një ekonomi detare dhe industriale. Të dashur miq, meqense vendet antike zakonisht konsiderohen si atraksione turistike më të vizituara të qyteteve, ne gjithashtu fillojmë vizitën në atraksionet turistike të Busherit, një prej të cilave është qyteti antik Rishar. 8 kilometra në jug të Busherit, afër Bregdetit, ndodhet një rajon antik i quajtur Rishar. Gërmimet arkeologjike të kryera në vitin 1914 në ndrejtimin e arkeologut francez Pezar kanë treguar se artefaktet e zvuluara në këtë qytet antik datojnë nga mijë vjeçari i tretë deri në mijë vjeçarin e parë para Krishtit. Gërmimet arkeologjike dhe rezultatet e këtyre gërmimeve kanë zbuluar mbishkrime kuneiforme të epokës Shutruk Nahnothe. Punimet të ndërtesave dhe sendeve prej bronzi dhe qeramike të gdhendur, të cilat tregojnë se Rishar ka qenë një nga qytetet e rëndësishme të perandorisë elamite që nga mijë vjeçari i dytë para Krishtit. Rishar lulzoi për disa shekuj pas Islamit. Sipas dokumentave portugeze në hartat e tyre në shekujt 16 dhe 17, Rishar konsiderohej si një nga qendrat kryesore tregtare. Qyteti në shekullin e 16 thuhet të ketë pasur rreth 2000 banesa. Karakteristikat dhe artefaktet e zbuluara në këtë rajon bëjnë që Rishar të regjistrohej si një nga monumentet kombëtare të Iranit në vitin 1931. Është mirë të dini se plazhi Rishar është plazhi më i famshëm i Busherit dhe bëhet fjalë për notë dhe argëtim në plazh. Plazhi Rishar është opsioni i parë. Përveçse shumë i bukur dhe ka pamje spektakolare, ky plazh gjithashtu lejon vizitorët të notojnë për shkak të zonës së plazhit me rër përgjatë Gjirit Persik. Një nga tiparet e këtij plazhi spektakolar është se për shkak të qenurit mbi nivelin e detit, duhet të zbresësh disa shkallë që të futesh në ujë. Arkitektura e Busherit është shumë unike dhe gjithashtu ka pallate spektakolare dhe tërheqëse. Për të njohur me arkitekturën e veçantë të Busherit, ne vizituam pjesën historike të qytetit, i cili ndodhet në zemër të Busherit. Zona e kësaj strukture urbanistike është rreth 38 hektar dhe është një nga strukturat më unike të banimit në Iran. Pjesa historike e Busherit daton që nga mbretërimi Nader Shah Afsharit. Ajo ka ndërtesa të bukura, duke përfshirë pallate, konsullata të vendeve të ndryshme, xhami, kisha, pazare të vjetra dhe rrugica të bukura dhe arkitektura e saj tërheq çdo shikues dhe vizitor. Ne e pamë të arsyeshme të vizitonim një nga atraksionet më spektakolare në këtë zonë, të quajtur Rezidenca Kazeruni. Kjo rezidencë i përket periudhës Kaxharide dhe pronari i saj është Seyed Mohammed Reza Kazeruni, një nga biznesmenët e famshëm të qytetit Busher. Më vonë trashëgimtarët e tij i adhuruan pronën organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Një nga tiparet e spikatura të këtij pallati është lartësia e tij e madhe. Arkitektura e këtij monumenti, ashtu si ndërtesat e dy porteve të Karaçit dhe të Mumbait, është shumë katëshe. Ai gjithashtu ka një sistem natyral të ftojjes dhe të freskimit të ajrit. Në kohët antike në Bushehr, kundërtimi ndërtesave shumë katëshe konsiderohej si një praktikë e zakonshme dhe njerëzit e këtij qyteti kërkonin të shpëtonin nxehtësisë. Teje të madhe të Bushehrit, ata shkonin në katët e sipërme të ndërtesës. Kështu, prania e disa dyerve dhe dritareve në ndërtesa bënte që era të qarkullonte dhe të ulte temperaturën e banesës. Në Bushehr ka qenë e zakonshme të ndërtoheshin shtëpi në distanca shumë të shkurtra nga njëri tjetri dhe nga njëherë me një distancë prej më pak si një metër, se cila shtëpi ndërtoi pranë shtëpisë tjetër. Vlen të përmendet se kjo ndërtesë u regjistrua në vitin 2001 si një nga monumentet kombëtare të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshëm i bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd, përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet. Dhe padyshim, dietari që ndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.